Dobrý deň. Vítajte v ďalšom dieli relácie Dá sa to. Toto by mal byť taký koncoročno-novoročný diel a preto dúfam, že sa mi podarí dnes vám tu predstaviť aj nejaké tipy na nejaké zmysluplné novoročné predsavzatia. Moje meno je Gabika Zubriková. Vítajte v relácii Dá sa to. Dnes som si do mojej relácie pozvala Luciu Sábovú z Klimatickej koalície. Ľudská, vitaj.
Ďakujem pekne.
Ľudská nám predstaví, čo je to Klimatická koalícia. Ľudská sa totiž to zúčastnila minulý týždeň v Dubaji na také veľkej konferencii, ktorú poriadal OSN, ktorá má taký čudný názov, volá sa, že COP28, čo ešte stále je aj pre mňa záhadou, že čo to vlastne znamená. Na začiatok by som ťa, Ľudská, poprosila, aby si sa predstavila troška ty, prečo robíš v tejto téme nejaké té klímy, čo ťa k tomu priviedlo a niečo tak o sebe.
No, ďakujem. Ja som začala s nejakým aktivizmom v rámci environmentálnej oblasti alebo ochrany prírody, už keď som mala 16 rokov alebo podobne, čiže ja som bola najskôr taká dobrovoľnička aktívna. A vlastne časom som aj pracovala, dlhé roky som pracovala pre Greenpeace Slovensko. A keď som išla na matersku so svojimi dvomi deťmi mladšími, tak som si už aj myslela, že to už asi pôjdeme niečo iné, že už som bola taká unavená z toho, hej, to asi zažívame viacerí ľudia, ktorí sme v neziskovom sektore, že máme také tie obdobia, kde si vravíme, že už stačí, už proste je toho veľa. No a to bolo presne to obdobie, kedy začali znova vychádzať také alarmujúcejšie správy o stave klimatickej zmeny. A keď v roku 2018 vyšla špeciálna správa o stave klímy, tak som si čítala ten text a všimla som si, že je radikálne iný, že oni začali naozaj úplne inak informovať a že to bolo oveľa urgentnejšie, boli tam nové informácie, boli tam závažnejšie informácie. A v tom momente vlastne v tých časoch aj vzniklo to veľké hnutie, Fridays for Future začalo proste viacej byť aktívni mladí ľudia, rozširovalo sa to a podobne.
To, prepáč, to myslíš to s tou Gretou? Áno, aby sme to tak áno, dali do...
Áno, aj pre nás lajkov. Áno. Mm-hmm. Aj u nás boli vlastne tie študentské protesty, alebo tie štrajky boli. A ja som sa znova tak zaaktivizovala, lebo som si ako uvedomila, ako sa tam tmolili tie malé deti a dívala som sa na ne. A teraz som si to tak preratávala v hlave a viem, že v tom čase to bolo tak, že som si hovorila, že keď moja dcera bude mať toľko rokov, čo ja, tak bude približne ten rok 2050, o ktorom hovoria, že dovtedy proste musíme byť uhlíkovo neutrálni, inak bude zle. Mm-hmm. A napriek tomu, že to pre mňa vôbec nebola nová téma, že som to všetko poznala roky, tak tam bola taká nová urgencia. Takže ja som sa zase do toho vrhla. Už počas tej materskej s tými malými deťmi, my sme vtedy založili viaceré ženy znepokojené matky, robili sme protesty. Ja som popri materskej stále pomáhala niektorým organizáciám trošičku niečo robiť. A vlastne nejak tak prirodzene sme potom viaceré organizácie začali spolupracovať na tej téme ochrany klímy. Začalo prichádzať veľmi veľa legislatív, veľmi veľa nových zmien. My sme na tom spolu začali robiť a tak nejak organicky, by som nazvala, vznikla vlastne nová platforma organizácií Klimatická koalícia. My sme najskôr spolu dlho spolupracovali a potom sme ju založili. Vlastne sme si uvedomili, že robíme spolu ako jedna skupina. Je fajn tomu dať nejaký názov. A tak pokračujem. Takže ja už som potom po materskej priamo prešla do toho, že ďalej pracujem v Klimatickej koalícii ako koordinátorka a snažíme sa vlastne ovplyvňovať to, aby sme mali dobre nastavenie ochrany klímy, aby sme plnili to, čo sme slúbili, aby sme hľadali riešenia pre Slovensko tak, ktoré nám prinesú benefity, aby sme dobre využili financie, ktoré k nám prúdia. Čiže hľadáme takéto riešenia, ale zároveň potom ešte robím to, že som v tých znepokojených matkách stále tak dobrovoľnícky aktívna. Čiže sú to také dve rozdielne trošku veci, lebo jedno je viacej také s tými zákonmi a s tými nastaveniami a s tými takými pravidlami a jedno je skôr také naozaj také hnutie, že s matkami sa snažíme ovplyvňovať. A nie len na národnej úrovni to, aby sa naozaj chránila klíma, ale aj veľa robíme na také ako miestnej, lokálnej úrovni. Najviac akože tam, kde sme samozrejme umiestnené, a to je momentálne najviac, že v Bratislave, v Košiciach a potom v niektorých ďalších mestách máme ešte niektoré tie členky.
No zaujímavé, zatiaľ teda pre mňa, hej, ešte sa potom neskôr neskôršie dostaneme k takým praktickejším aplikáciám týchto vecí, ktoré si teraz popísala. Poďme teraz k tomu Dubaju. Znie to tak exoticky. Tak prečo sa to konalo práve tam, v takej krajine, ktorá možno nie je úplne nejakým vzorom pre nejakú ochranu životného prostredia? A čo ste to tam teda rokovali? Kto tam bol? Ako dlho to trvalo? A čo sa tam nakoniec dohodlo?
No tak tá skrátka COP, alebo COP, ako to po slovensky niekedy čítame, tak je vlastne skrátka Conference of Parties, čiže sú to zúčastnené krajiny, ktoré začali ešte kyotský dohovor na ochranu klímy. A vlastne tie stretnutia
pokračujú. Prepáč, čo je v tomto 28?
To je 28, to bolo 28 stretnutie tých krajín. Uh-huh. To sa koná každoročne. Uh-huh. A prečo to bolo v Dubaji, sa veľa ľudí pýtalo, že čo je to teda za nápad, ako komu to napadlo, ale ono, to organizovanie každoročné funguje, že OSN má rozdelený ten svet na takých 5 geografických oblastí. Oni si navrhujú a oni si odhlasovajú v tom regióne. Čiže tuto si azijský región odhlasoval, keďže Spojené arabské emiráty sa ponúkli, mm-hmm. že chcú. Aj musí tá krajina to chcieť. Takže oni vlastne, je to o tom, že kto sa ponúkne a potom sa odhlasuje, kde to bude. Čiže tam sa ešte vyjednáva, rieši, dohaduje, väčšinou je tam viacero kandidátov. A OSN v podstate potom už len dostane tú informáciu. Jediné, čo oni ako kontrolujú, či sú technicky schopní to zorganizovať, takú obrovskú konferenciu, lebo je to naozaj veľké. Ak by neboli, tak by sa to konalo, že domovské mesto toho stretnutia je Bonn, mm-hmm. v Nemecku. Čiže potom tá krajina vedie tie hlavné rokovania a nemala by zastávať len svoje záujmy, ale mala by zastávať tie celosvetové záujmy. Ale samozrejme, vždy, keď je to v takejto krajine kontroverznej, tak sú tam tie pochybnosti o tom, že či naozaj to tak aj robia, alebo sa tak len ako na oko tvária, mm-hmm. alebo že čo tam prebieha potom za tými zatvorenými dverami, kam nevidíme. Čiže toto tento rok bola ako veľká otázka a vlastne odkedy sa vedelo, že to tam bude, že či to je dobré miesto, ale toto napríklad OSN neovplyvňuje. Oni do toho nejakým spôsobom nehovoria. Dokonca nehovoria ani do toho, že či ten do toho výberu, potom toho, ako oni to volajú, že prezidenta tej konferencie tej ročnej, čiže toho hlavného vyjednávača. Oni majú nejaké kritériá takého typu ako bezúhonnosti, ale nie je tam nič o jeho profile, čo je to za človeka. Čiže tu sme mali ešte toho prezidenta tohto ročnej konferencie, človeka, ktorý vedie druhú najväčšiu ropnú spoločnosť na svete, hej, ako ťažiarsku, takže to už bola ďalšia taká vec, kde ľudia boli, že...
No dobre, a teda keby sme teda prišli k tomu, že na čo to bolo celé dobré?
Na čo to bolo celé dobré? Je to veľmi dôležitá konferencia, je to v podstate jediné miesto, kde sa stretnú naozaj také obrovské množstvo krajín a dokážu sa dohadovať na nejakej spoločnej akcii smerom k ochrane klímy. Samozrejme, že tých nejakých stretnutí celoročne uh-huh. viacej, ale toto je naozaj že jedno, kde dojde proste, tento rok tam bolo takmer 200 krajín.
Ale že z tých krajín tam prídu čo? Premiéry, ministri životných prostredí?
Áno. Sú to rôzne ako chodia.
Biznismeni veľkí, alebo...
Nie, to sú národné štátne delegácie, uh-huh, ktoré uh-huh. tam chodia. Na začiatku sa vždy koná taký dvojdňový špeciálny summit v rámci tej konferencie svetových lídrov. Tam chodí napríklad, od nás chodievala teraz pani prezidentka so svojou delegáciou. A to je skôr také ukázanie, že oni tam prídu vtedy takí svetoví lídri, takí naozaj, že prídu tam. Ten rok tam mal byť pápež, ale ochorel, tak nešiel. Dodáva to tomu obrovskú váhu a dodáva to tomu aj tú silu potom ako v tých riešeniach. Aj oni majú nejaké stretnutia medzi sebou, majú tam rokovania medzi sebou, rôzne bilaterálne alebo také skupinové. A potom sa začne tá samotná konferencia, kde počas 2 týždňov sa v rôznych skupinách vyjednávajú rôzne témy, ktoré súvisia s klímou. Zároveň si môžu tie štáty riešiť nejaké svoje také akože vedľajšie, tam vznikajú záväzky mimo tých hlavných rokovaní. A potom na konci by sa mala prijať nejaká dohoda na ten rok s nejakými novými buď cieľmi alebo s nejakými novými
záväzkami
mm-hmm. uzrozumeniami. Ten text nie je len potom o tých záväzkach, ale takom tom, že čo vlastne tie krajiny uznávajú, že sa deje, čo si uvedomujú, že treba. Hej, a to sú už také, znie to tak, ako je to také diplomatické veľmi a také možno bežnému človeku to znie vágne, ale vlastne každé to jedno slovičko v tej dohode je dôležité. Ale musia sa na tom zhodnúť všetci. Oni, ani tam každá krajina má právo veta, preto ako áno, tie texty každoročne riešime, že nie sú dostatočne dobré, že vždy sa rieši, je to sklamanie, je to úspech, čo sa tam vlastne stalo, lebo poprvé sa tam rieši množstvo vecí, takže proste zhodnotiť 20 bodov, ktoré niekto očakáva od toho, keď jeden je taký, druhý je taký, nejakým jedným výrokom je naozaj ťažké,
to sa nedá. A to presne by som ja od teba chcela.
Áno, no, tak...
Tak máš túto ťažkú úlohu, že skúsim nám tú konferenciu popísať, že na čo bola dobrá.
Hej. No, tak tento rok ako bola naozaj v niečom, bola prelomová, aj sa od nej veľmi veľa očakávalo. Totiž to nasledujúcim dohovorom Kyotského dohovoru bola Parížska dohoda, kde sa dohodli krajiny, že udržia globálnu teplotu pod 1,5 stupňom priemerným.
Ako rast.
Áno, rast o 1,5 stupňa oproti roku 1990, tak presne. A v podstate tento rok sa prvýkrát robilo taká, či sa rátalo, či smerujeme nad to oteplenie 1,5 stupňa, alebo že či splňajú tie ciele. No a zistilo sa samozrejme, že nesplňajú, ale už ten rozdiel sa trošku znížil.
Že niečo ako sa keby, preto
niečo sa, áno, niečo sa robí, zlepšuje sa to, ale nezlepšuje sa to dostatočne rýchlo. Nestačí to na to, čo potrebujeme, tak by som to povedala. A tento rok vlastne sa mali na to pozrieť, vyratalo sa, že teda do roku 2100 smerujeme k približne trojstupňovému otepleniu.
2100?
Áno, to sa ráta na rok 2100 väčšinou, že smerujeme cca k trojstupňovému otepleniu, čo ešte pred pár rokmi to bolo k štvorstupňovému, čiže už sme to znížili, ale my potrebujeme ako udržať to pod 1,5 stupňom, takže stále tam máme toho ešte dosť. A teraz sa riešilo, že vlastne čo treba urobiť, aby sa tie krajiny zaviazali, že to dosiahneme. A prečo je to teraz také dôležité, čo sa ešte ľuďom zdá, že na čo to teraz tak hrozne riešia, však do roku 2050 do nejakej uhlík, lebo vtedy vieme, že potrebujeme, aby sme udržali tú teplotu, tú uhlíkovú neutralitu, že však to je ešte akože, hej, myš 20 rokov, tak čo? No lenže ešte s tou klímou je to také ťažké, že vy aj keď urobíte niečo jeden deň, tak to je vidieť až za niekoľko rokov potom. Čiže to všetko hrozne dlho trvá a my potrebujeme vlastne podľa tých výpočtov vedcov urobiť veľmi veľa tieto následujúce roky. My už konečne potrebujeme dosiahnuť, aby prestali stúpať emisie. Aby v roku 2025 sa zastavili a začali klesať. To je veľmi veľká úloha a preto my potrebujeme teraz urobiť pomerne veľa krokov na to, aby sa do roku 2030 proste udialo množstvo toho, aby sme potom v tom, od tých ďalších 20 rokov to vlastne dokázali dosiahnuť, nič sa to nestane. A túto presne bolo vlastne tento rok, to bolo veľmi dôležité, veľmi sa vyjednávalo o tom, že či v tom texte sa zjaví, že sa postupne zbavíme fosilných zdrojov. A je to aj niečo, čo Medzinárodná energetická agentúra, rôzne odborníci hovoria, že bez toho sa to jednoducho nedá urobiť. Samozrejme, že tie krajiny to musia robiť rôznou rýchlosťou, že niektorí skôr, niektorí neskôr, ale že proste do roku 2050 jednoznačne približne musíme akože to sa zbaviť toho používania.
A tak
teraz je to
správa.
Tam. Bolo to veľmi napínavé, musím povedať, že to som nečakala, že to bude až také napínavé na mieste. Nie je to tam pomenované tým slovom, ktoré tam všetci chceli, je to tam pomenované iným slovom, lebo diplomácia musela zahrať, ale inak by to neprešlo. Ale je to tam akože ten prechod od fosilných zdrojov je tam akože napísaný.
A to teda tomu predsedal šéf nejakej najväčšej... Áno. Sultán spoločnosti. Tak to je potom ako dobrý výsledok, nie?
Je to nakoniec dobrý, ale bolo to vlastne výsledok aj toho, že tam oni, keď zverejnili ten prvý text, tak to tam vôbec nebolo, bol úplne hrozný a bol tam obrovský šok okolo toho.
A že tam, prepáč, že ti do toho skáčem, ale že tam bola nejaká, ja som videla takú fotku, že tam taká mladá dievčina plače a k tomu bol nejaký komentár, že ona žije na nejakých ostrovoch, ktoré do pár rokov budú zaplavené vodou, ktoré teda na základe toho, čo sa schválilo, že sa to teda nejak nezvráti.
Áno,
nezvráti,
toto je...
Tak to boli také, akože, také celkom emotívne chvíle.
Tam je veľa emotívnych chvíľ, pretože tam zúčastňujú sa tam nielen teda tie delegácie z jednotlivých ako keby vlád, ale zúčastňujú sa tam aj mimovládna organizácia, zástupcovia rôznych spoločenstí, proste rôznych komunít po celom svete. A títo ľudia z krajín, ako sú proste malé pacifické ostrovné štáty, Južná Amerika, africké krajiny, sú tam, sú veľmi viditeľní, sú veľmi počuteľní. A oni hovoria naozaj už to, ako zažívajú tú klimatickú zmenu. Niečo, čo my tu ako keby vidíme, že v lete viacej teplo, máme tu viacej tých horúčav, že v zime asi nebudeme mať toľko snehu, ako by sme chceli. A také akože ešte dobré. Ale oni to už zažívajú veľmi akože intenzívne a až tak, že im to ohrozuje život. Oni sú veľmi dlho, akože veľmi silným hráčom v tom, ako hovoria o tom, že chcú viac. Čiže oni majú vždy tie najsilnejšie vyjadrenia a je to správne, je to logické, pretože áno, im ide o to, že stratia proste ten domov úplne. A čiže v tej dohode, okrem toho teda, že tam bola ten prechod od tých fosilných palív a bolo tam uznané nejaké, že potreba tých vedeckých podkladov, boli zároveň aj niektoré body, potom také konkrétnejšie, ktoré boli veľmi neuspokojivé, hej, že ktoré tam už nemali čo hľadať. A to sú také, že sú také technické detaily, proste, že tam hovorí o nejakých prechodových palivách, sú tam také diery a také nie veľmi jasné, že čo to vlastne znamená, ale skôr to vyzerá, že to si tam tie ropné krajiny, tie krajiny OPEC-u pretlačili, aby tam zostali také akože dieročky, aby mohli ešte ďalej stále sa snažiť. Čiže toto veľmi vadilo týmto ostrovným štátom. A podľa mňa v skutočnosti, nakoniec, čo na mňa urobilo najväčší dojem, bolo, že ani nie tak, že čo je v tej dohode nakoniec, ale to, že počas toho ich vyjednávaní, a teda to my vidíme len tie, čo boli ako verejné, alebo tie, lebo tam sa dejuje také za zatvorenými dverami, tak tam bolo veľmi, veľmi cítiť, že tie jednotlivé krajiny aj ustupovali nejakých svojich proste, čo mali vytýčené, že tak toto už nechceme a tak. A išli do kompromisov a spájali sa a veľmi intenzívne išli a pre mňa toto bolo také najsilnejšie odtiaľ, že som videla, že napriek tomu, že možno tá dohoda nakoniec nebola najsilnejšia, ale že sa zvyšuje to povedomie v také veľké množstvo krajín, ktoré sa snažili to tam pretlačiť, aby bolo som, také akože silné. Hej?
Keby som ťa mohla troška parafrazovať, že teda bolo tam vidno, že naozaj záleží nám, obyvateľom tejto zeme gule, aby sme si nezničili tu na podmienky väčšine pre náš život. Hej?
Povedala by som, že väčšine. Stále žiaľ. A to je vlastne potom zároveň ako druhá vec, ktorá človeka núti tak premyšľať, je to, že stále, a tentokrát to boli, my tu vždy hovoríme, a čo USA, a čo Čína. A tentokrát nie, ešte aj tá Čína vyzerala, že pravdepodobne išla ako keby tou dobrou cestou. Oni tak diplomatickejšie o tom hovoria, ale aj to vyznievalo skôr, že podporujú tie ambiciózne veci. A tentokrát to boli tie krajiny OPEC-u, to sú krajiny, ktoré vyvážajú ropu.
Ktoré boli tie akože
ktoré zlé. Boli tie ako kvázi zlé, tie proti. Že zohralo úlohu to, že to bolo v tejto krajine, že to vyjednávanie predsa len viedla jedna z krajinou OPEC-u, aj keď návonok to akoby nebolo vidieť. V konečnom dôsledku ako keby stále tých pár krajín, no áno, dokáže proste zvrátiť niečo. A tie ešte budú dlho bojovať, čiže aj to znamená to, že máme nejakú dohodu na nejakom medzinárodnom fóre, znamená len, že vidíme, že musíme prísť domov a ďalej pracovať na tom, jasne, že to nestačí tam si niečo povedať. Oni potom musia prísť domov tie krajiny a robiť to doma.
Jasné, to, hej, no. Dobre, tak poďme si teda hovoriť, čo teda máme robiť, lebo už o konferencii sme hovorili až. Poďme troška naspäť do reality. K čomu som sa to chcela dnes hlavne dostať je to, že čo môžeme teda my, ako obyčajní ľudia, robiť presne, lebo ten hlavný argument tých klimaskeptikov je, že veľké krajiny, Amerika, Čína, blablabla, veľa emisí a čo mi taký bežný, čo ja môžem urobiť, čak to všetko, čo ja robím, je úplne akože zbytočné alebo bezvýznamné. Tak je to naozaj tak, alebo ako to je?
Je to tak, že v súčasnosti sme v takom stave, že musí robiť úplne každá jedna tá krajina niečo. Že už si nemôžeme dovoliť.
Každá
si
krajina a každý obyvateľ.
A každý obyvateľ v podstate, že každý, že musí to byť také spoločné úsilie. A v každej oblasti, dá sa to, hej, použijem logo, moto relácie, lebo my len sa musíme asi naučiť, ako to pretaviť do toho reálneho života. A my sme ešte tí šťastní, ktorí tu máme obrovské množstvo príležitostí a máme také akože stabilnejšie to prostredie. Nie sme v nejakej krajine, ktorá zápasí ešte, ja neviem, s konfliktami. A
tak možno nás to potom tak nenúti zase, hej? Že musíme prekonať
vlastnú lenivosť. Stále sa na niečo vyhovárame, hej? Ako keď počujeme presne tie vyjadrenia tých politikov a čo my sme chudobná krajina. My máme 15 miliard eur už teraz niektoré plynu do roku 2030 na to, aby sme riešili klímu z Európskej únie, hej?
Akože z Európskej únie sú áno, na toto také 15 miliard?
Minimálne. To sme zrátali len
na najbližších 7 rokov.
Je to, áno, to sú rôzne fondy, ktoré niektoré už začali teraz, niektoré ešte len začnú do roku 2030 a v rámci nich je na zelené a klimatické opatrenia, väčšina z nich sú klimatické, čiže to je proste množstvo vecí od zmeny dopravy, dekarbonizácie priemyslu, cez zateplovanie domov.
No a presne potom si možno ten človek aj povie, práve keď takéto tu počujeme, že tak tu idú na to miliardy, prečo ja tu mám ako robiť niečo, nejaké separovať, to je také bezvýznamné. Že presne aj s takýmito vecami to nás tak možno len demotivuje. Poďme si, že oni nech to zaplatia.
No, oni, lenže to sme my, oni sú my a potom je to aj o tom, že ja poviem ten príklad toho celého sveta, ako sa to hovorí, že tie Slovensko má proste strašne maličké emisie, keď to pozrieme na celý svet a my nie sme tí podstatní, lenže takých krajín, ktoré majú tie strašne maličké emisie dokopy, že máme ju dokopy spolu, keď zrátame tie ich malinké emisie, majú 45% celosvetových emisí.
Že to nič dokopy je 45%.
Každá tá krajina dokopy, keď sa zráta, tak sú plus minus každý rok je to okolo 40%, hej, 2022. A to už je veľa. Čiže keď každá z tých malinkých krajín spoje, čo my? Veď my máme len 1,5, my máme len 0,5, my máme len 0,1, tak vlastne 40% emisí sa nevyrieši. A toto isté funguje podľa mňa akože pre bežného človeka. My v súčasnej dobe môžeme každý niečo robiť, ale teraz áno, to neznamená, že len tými našimi ako keby každodennými krokmi my sme schopní vyriešiť tú klimatickú zmenu. Samozrejme, tam najväčšie úspory idú na systémovej úrovni emisií, že to, čo sa stane tým, že niekedy tento týždeň zavreli Novácke báne a tepelnú elektráreň, to je veľká úspora energie. To bežný človek nevie urobiť, hej, nevie ovplyvniť svojou činnosťou, ale aj tie jeho emisie už sú teraz dôležité. A zároveň, čo také možno ťažšie uchopiteľné, ale keď sa nad tým človek začne zamýšľať, tak to vie pretaviť, je možno také iné konanie. Ani nie, že si človek viacej, ja neviem, viacej vypínam svetlo a šetrím to energiou, aj to je dôležité, ale možno sa zamysleť nad tým dávaním to do takého svojho každodenného života, že každý niekde pracujeme. Keď, ja neviem, pracujeme na miestnom úrade a rozhodujeme tam o tom, čo sa bude, alebo nastavujeme niečo, čo sa bude diať v rámci tej obce, mesta, mestskej časti. Myslíme na tú klímu, myslíme na to adaptačné opatrenie, keď sme architekti, myslíme na to, že o 10 rokov to mesto bude vyzerať inak, o 20 rokov, kedy tá budova bude ešte slúžiť, bude o toľko to stupňov teplejšie, bude takéto sucho, potrebujeme riešiť ako ten dizajn tak, aby to tí ľudia tam vedeli zvládať, aby to malo nižšiu energetické nároky, aby sme šetrili tie zdroje, hej? Že toto sa dá pretaviť do tých našich životov aj inde. Mm-hmm. A najmä, keď plánujeme možno, alebo robíme presne v takých oblastiach, kde robíme niečo dopredu viacej. A veľakrát toto ma zaráža, že to nevidím v niektorých oblastiach, hej? Že keď vidím, ako sa, neviem, teraz poviem taký najočividnejší príklad, ako sa plánujú investície do stavby z jazdoviek v nízkych polohách. Je jasné, to je jedna z mála vecí, ktoré SHMU má vypočítané, že veľmi čoskoro pod 900 metrov nad morom nebude sneh. A nebudú to schopní poriadne ani zasnežiť. Už to pôjde hrozne do nákladov, ale sa to jednoducho neoplatí. Ale vznikajú také projekty. Nerozmýšľajú tí ľudia takto dopredu, napriek tomu, že vieme, že ten stav tu nejaký je a niekam sa vyvíja a mení sa pomerne rýchlo. Čiže ja si myslím, že každý ako vie si nájsť to svoje miesto, že tak postupne to zakomponovať a mysleť pri tých rozhodnutiach. A čo je podľa mňa úplne najdôležitejšie, je akceptovať to, že my vieme, že klimatická zmena je tu, je problém a treba ju riešiť. To nám ukazujú prieskumy, tie čísla sú vysoké toho, ako ľudia toto vedia a chápu. Mm-hmm. Sú, že tých ľudí, ktorí popierajú klimatickú zmenu dnes na Slovensku, je tak malé číslo, býva ich dosť počuť na sociálnych sieťach a tak, ale je to malinká skupina ľudí. Mm-hmm. Potom je tu obrovská skupina ľudí, ktorí si to uvedomuje. A napriek tomu, keď sa riešia niektoré čiastkové veci, keď sa hovorilo o zákaze predaja spaľovacích aut, tak bol okolo toho veľký ako humbuk, že jo, to je hrozné. Ale to je jedno z tých opatrení, ktoré my musíme urobiť, ak chceme riešiť tú klímu. Mm-hmm. Čiže ľudia aj vyjadrujú to, že áno, treba to riešiť, ale keď prídeme potom na tie konkrétnejšie veci, zrazu tú zmenu prijímajú ťažko. Ale to bude vyžadovať zmeny v tých našich životoch, v tom, čo ako robíme. A v niektorých možno ani až tak veľmi nie. Niektoré veci si nemusíme my ako bežní obyvatelia ani všimnúť, ale niektoré veci áno. To neznamená, že to bude horšie, A to neznamená, že tie opatrenia sú vždy o tom, že sa obmedzujeme, uťahujeme opasky. V niektorých veciach sa to jednoducho bude, ak to naozaj chceme urobiť, že chceme chrániť tú klimu a chceme si zabezpečiť taký ten ako stabilnejší svet, lebo o tom sa bavíme, či budeme mať proste každý rok nejakú katastrofu z extrémneho prejavu počasia a budem nám to odchádzať z toho peniaze. Hej, to všetko toto znamená, o tom sa málo kedy rozprávame, že nerobiť tie aktivity bude nás stať finančne veľmi veľa, tak jednoznačne my budeme z toho benefitovať nielen preto, že sa to nebude diať, ale my tomu vieme nastaviť akoby pekne tak, aby sme mali taký ako spokojnejší iný, ale dobrý život. Stále hrozne cítime, že ľudia sa boja tých zmien v takomto ich bežnom nažívaní a hrozne sa tomu búria a aj by chceli všetko tak ako hneď, tak nerealisticky hneď. Alebo tak nejak v takej postupnosti, ktorá je ťažko dosiahnuteľná. Napríklad s tou dopravou, tam je to veľmi ťažká téma, lebo na jednej strane na Slovensku to sú jediné emisie, ktoré dlhodobo stúpajú. Sú z individuálnej automobilovej dopravy a my vieme, že s tým jednoducho musíme niečo urobiť. A predstava, že všetky tie auta nahradíme za elektroauta, to sa nedá, hej? To, ako to vieme, že to sa technicky nedá. A my budeme musieť veľmi výrazne posilniť hromadnú dopravu, iný spôsob možno aj takého organizovania miest, lebo toto je hlavne problém v mestách, kde sa to dá, lebo áno, aj na vidieku bude treba riešiť to, že zbytočne ja teraz tu budem niekomu, kto býva v obci, kde chodí dvakrát denne autobus, aj to v podivných časoch, hovoriť, že nepoužívaj auto, to je blbosť, ako by žil, keď potrebuje do toho mesta chodiť, možno, že ani školu nemajú v obci, hej, že potrebujete deti voziť, potrebuje chodiť do tej práce, to proste ja rozumiem, že tamto ľuďom príde ako nereálne a treba to inak nastaviť. Ale napríklad v mestách je to úplne iný príbeh, pretože tu máme aj tú dopravu, aj sa dá inak, aj jasné, že treba to ešte rozvíjať, treba to zlepšiť a tiež sa to nedá zo dňa na deň. Ako nemôžeme čakať, že z roka na rok zrazu s mávnutím čarovného prútika budeme mať proste všetko hneď a môžeme presedlať, alebo zároveň zachováme aj budeme mať cyklotrasy, aj budeme mať cesty, no však to mesto nie je nafukovacie, hej, že...
Čiže akože za mňa tie typy pre takého úplne bežného človeka, ako som ja, je, že možno, že tak trocha viacej iba si zmeniť to myslenie, začať možno premýšľať, či by niektoré veci sa nedali inak, možno začať troška viac počúvať ľudí, ktorí tomu rozumejú a a priori nemusím hneď všetko hejtovať, lebo že tak to bolo doteraz a tak to bude vždy. A
ako ja neviem, s takou otvorenejšou hlavou trošku možno aj tak pokojnejšie, že moje známy hovoria, že ľudia, že ukludnite sa, že kľud, že netreba plus, ako hneď robiť paniku a dať tomu čas.
Hej, a k tej panike ešte sa dostaneme, ale ešte som chcela povedať, že možno, že voliť si politikov, ktorí sa týmito témami
to je
chcú
dôležité.
Seriózne zaoberať a nielen nejak tak, že poďme zastreliť medvedia a tak. A napríklad cestovanie tými lacnými lietadlami je dobré alebo je úplne zlé?
Ja si myslím, že ako v každej inej oblasti nášho života je fajn si niekedy povedať, že čo je to tá miera. Že koľko cestovať, keď nemám inú možnosť.
No niekedy nemám inú, že idem na dovolenku. Nemám chodiť na výlety?
Áno.
Lebo je to neekologické?
Áno.
No povedz mi. Mám mi povedz, áno, nie, normálne, že ty keď tomu rozumieš. Mám mať výčitky, že ničím túto klímu, keď idem na víkend lietadlom
do Dubaja, áno.
No nie, do Tesalónik.
Ale áno, aj tam sa chodí na víkondy. Hej,
do Tesalónik a naspäť.
Ja si myslím, vieš, to je miera proste. Keď to niekto robí každý mesiac, tak si myslím, že áno, to už je problém. Keď to niekto urobí raz za rok alebo raz za dva roky, tak je to v poriadku. Poznáme to, že tie letenky sú tak lacné, že ľudia chodia na víkendy každý mesiac za 20 eur proste do rôznych európskych miest. Nie, to nie je v poriadku, proste zamyslíme sa nad sebou. Okay. Akože toto je luxus, ktorý proste je na úkor niečoho.
Ktorý je príjemný, ale že tú prírodu to naozaj nie je dobré.
Nie je to v poriadku, hej.
Tak ale nie je ten argument, že to lietadlo tam letí tak, či ja v ňom sedím alebo v ňom nesedím.
Tu sa už potom dostávame do takého toho kolobehu toho, že ponuka, dopyt a všetko, ne? Ale on, áno, akože keď tí ľudia to zároveň to využívajú, pretože im to tie spoločnosti ponúkajú takéto lacné, potom by tam nešli, keby to neletelo a ono to prestane lietať, keď sa im to neoplatí. Pri leteckej doprave je obrovský, obrovský problém systémové nastavenie v Európe, pretože letecká doprava je dotovaná a iné druhy dopravy nie sú tak, ako ona je. Hej, tam sú nastavenia, ktoré by sa mali zrušiť, ona by už potom nebola taká lacná, lebo to nedáva ani ekonomicky, to musí ľuďom ako vidieť to byť, že to není možné, aby to proste uživili za také peniaze. Tam sú oslobodenia od daní, tam sú proste množstvo takých vecí, ktoré si myslíme a myslím si, že toto sa aj bude meniť, dúfajme. Tá letecká doprava je v rámci Európy dotovaná spôsobom, akým není ani vlaková.
Čiže aby sme sa ako keby vrátili naspäť k tomu celému, že takíto aktivisti, ktorí sa robíte v týchto témach, nehovorím, že tí, možno iní, iné organizácie, robíte presne takéto veci, hej, že vy prídete na to, že tuto niečo ako systémovo nefunguje a vy potom robíte nejaké politiky a tlaky a zmeny a neviem čo, aby rokovania, aby sa to napravilo, hej? Ano. Že dobre, tak to, keby ano. Som to na takomto príklade...
Áno, presne, toto je dobrý príklad.
Toto ste ešte nestihli do
toto
urobiť,
sa
hej?
Ešte, myslím si, ešte len ide riešiť v rámci Európskej únie, pretože Európska únia vlastne, to je to, čo niektorí ľudia možno už počuli, to je tá Európska zelená dohoda alebo Green Deal. A to je celý obrovský balík rôznych vecí, ktoré sa pripravuje. Doteraz sa riešilo aj veľmi akutné veci, aj kvôli vojne na Ukrajine sa niektoré veci zrýchlili v tom balíku, lebo súviseli intenzívne proste so závislosťou na plyne alebo mm-hmm. na proste na energetika a podobne. Mm-hmm. A to sú veľmi dôležité klimatické opatrenia. Čiže teraz sa prijíma jedna druhá taká akože legislatíva za druhou. To ešte budeme musieť mi implementovať ako... Budeme to musieť zaviesť na Slovensku. Časť z toho je aj letecká doprava, časť z toho je aj veľakrát sa hovorí o clách, lebo my sa bojíme, že my si tu nastavíme v Európe nejaké pravidlá náročné a náš priemysel to nezvládne, bude sa všetko to s tými vysokými emisiami dovážať z Číny. Nie, aj to sa ide riešiť, aby mm-hmm. proste takto to mm-hmm. nefungovalo. Zároveň toto robí aj USA, toto bude robiť aj Čína. Hej, že nerobíme to len my, ako to je taký omyl, ktorý my si myslíme, že sa iba deje tu, ale deje sa to aj tam. A je toho veľmi veľa. Áno, my snažíme tieto veci sledovať a snažíme sa v podstate aj navrhovať riešenia. Máme proste v klimatickej koalície rôzne typy organizácií a keď sa napríklad bavíme o témach, ktorým sa oni venujú, snažia sa tam navrhovať riešenia, snažia sa aj hovoriť o tom, že my sledujeme, čo nám tu ukazujú výpočty, že čo potrebujeme robiť, čo by tam mal byť. Snažíme sa, aby sme boli ambicioznejší ako krajina, aby sme sa z toho nevyvliekali. To tak my tak u nás na Slovensku tak veľakrát je, že sa tak snažíme vyvliecť z toho, alebo tak nejak sa ako privesíme k tej Európskej únii, však oni to tam spravia, my to tak ako budeme potichučku ako si robiť svoje a to tak nejak ako dobre dopadne. A takže snažíme sa možno aj trošku, aby sme naozaj prispeli k tomu nejako, lebo veľakrát vidíme, že tam máme ten potenciál, že to vieme urobiť, že to dokonca nemusí byť pre nás také ťažké.
Dobre, a poďme teraz zase ešte sa posunúť troška k inej téme, lebo ja sa tu vždy snažím hovoriť aj o tom financovaní, pretože sa snažím vyvracať nejaké mýty, ako to je, či to platí celé Soros, alebo či vás platia nejaký biznismeni iní, alebo či to je celé nejak platené nejakým satanom, alebo ako to vlastne je. Samozrejme, že aj v tejto téme, ty si to povedala, že sú tam aj veľké peniaze nejaké, hej, nejaká miliarda sa tu spomínala ročne. Kde skončí, hej, hneď by sme sa všetci chceli pýtať, či sa vie, kde sa vieme o ňu prihlásiť, ale teda tá úplne konkrétna otázka, že napríklad taká organizácia, ako ste vy, ako vy ste financovaní, ako to funguje? Koľko napríklad máte zo štátneho rozpočtu?
My máme zo štátneho rozpočtu nula. ja ani neviem, či pre vôbec štát poskytuje ako v rámci environmentálnej oblasti organizáciám nášho typu, alebo vôbec ako veľmi širokého typu nejaké finančné zdroje.
No dobré, a kto vás teda financuje?
No, financuje nás hlavne, my sme financovaní hlavne z takých akože nadací, ktoré fungujú v rámci Európy. Je to napríklad Európska klimatická nadácia, ktorá má peniaze od individuálnych darcov hlavne a zháňa ich vyslovene na klimatickú prácu. Oni sú vyslovene zameraní na toto. Myslím si, že veľmi veľká účasť organizácií, ktoré pracujú nejako s klímou, a u tejto nadácie sa môžu uchádzať o financie. A potom máme napríklad taký projekt, ktorý je európsky, ale ide to robí, spravuje to nemecké ministerstvo a dáva priestor to veľa ľudí, ktorí sa nejak pohybujú trošku v tej oblasti, to pozná, volá sa to, že EUKI projekty, to sú partnerské projekty, venujeme sa nejakým európskym témam, čiže napríklad sme sa venovali, aby aj sociálne slabé zraniteľné skupiny dostávali príspevky z eurofondov na obnovu budov, aby sa na ne myslelo pri tých nastavovaniach, aby sa nevynechali z tých schém. Mm-hmm. Toto bola naša veľká téma, ktorú sme riešili. alebo aby boli tie nastavenia spravené tak, aby tam sa nestalo, že v tých eurofondoch zrazu nejaké dobré riešenia nebudú môcť byť urobené. Alebo aby nešli tie financie práve opačne do zlých projektov, lebo to nastavenie bude také. Je to také veľmi technické, ako tá práca potom, ale snažíme sa tam veľakrát prepájať tých ľudí, aby sa medzi sebou rozprávali, lebo tá klima je tak akože všade, ale ešte nie sme veľmi zvyknutí spolupracovať na nej, že aj rôzne ministerstva a podobne, tak tam sme veľa dávali dokopy ľudí, aby sme sa bavili, že prečo je to dôležité, čo tam treba. Myslím si, že to veľmi dobre fungovalo. Toto bolo napríklad grant vyslovene na takéto veci, že aby sme riešili to lepšie nastavenie tých európskych politík na Slovensku potom a toho financovania. A tam sme spolupracovali medzi sebou organizácie, ja neviem, či z 5 či 6 krajín.
Európy.
A Európy, mm-hmm. Áno. To je taký projekt napríklad máme. Takže máme takéto, vyslovene to sú nadácie, od ktorých dostávame, uh-huh, kde si napíšeme, uh-huh, projekt a, uh-huh, oni sa, uh-huh, rozhodnú, či, uh-huh, to stojí za to, aby nám tie financie dali.
Ale vy teda vlastne tie výsledky, tie vaše práce aplikujete na Slovensku.
Áno.
Čiže napríklad, keď niekto povie, že vy ste zahraničný agent, pretože máte peniaze zo zahraničia, akože robíte niečo, čo je zlé pre túto krajinu, pre týchto ľudí?
Pre mňa je toto vždycky veľmi zaujímavé, lebo Ja mám aj pocit, že čo je to potom to zahraničie, lebo ak sme v Európskej únii a my vlastne pracujeme na európskych témach, ktoré sa veľmi intenzívne, ale aj slovenských európskych témach, ktoré sú previazané a robíme, to je zahraničie, že to je ako, však my sme kamaráti, nie? Tak ako my sme si, že sme v Európskej únii, my sme mali byť kamaráti, tak ako mi to nepríde, že to vlastne, či to mám vnímať, vždy nad tým rozmýšľam, že kto je toto zahraničie, že to už je potom iba mimo EÚ, alebo už ako aj keď z Rakúska dostanem nejaké financie, tak som zahraničná agentka. Že sama sa v tom úplne nevyznám. Ja to berem tak, že v rámci Európskej únie sme priatelia a snažíme sa spoločne nejak ako dobre urobiť veci.
A už teda nehovoriac o tom, že v tejto téme tej klímy
by to malo byť celosvetové.
To by malo byť také ako celosvetové. Akože tá zemeguľa, ona to prežije aj bez nás ako ľudskej rasy. Len teda, keď tu chceme aj my ako ľudia, ako pokolenie nejak pokračovať aj s našimi potomkami, tak asi by bolo dobre troška sa tomu začať venovať.
Jednoznačne, toto je presne podľa mňa, že ak my chceme vôbec niečo posunúť dopredu v tej klime, tak tam bez spolupráce, bez rozhovoru, bez dialogu, bez toho pochopenia sa rôznych strán, možno aj tie, ktoré sa teraz nemáme radi, mm-hmm, ale aj my sme spolu na tejto planete, aj my, mm-hmm, sa musíme, mm-hmm, rozprávať a my sa snažíme rozprávať a naozaj, že so všetkými.
Ty, na to teraz, že by ťa mohol niekto nazvať, že si ekoteroristka, vyzeráš taká celkom, že dá sa s tebou rozprávať, že celkom nám to ide. Tak...
Lebo áno, ja som to už počula veľakrát, že chcem zle urobiť.
Rozprávať sa aj s ľuďmi z ekologických neziskoviek.
Áno, veľakrát to zažívame a potom dostávame. Vieš, že ja som toto celý môj pracovný život v podstate bolo, že od jedných, že to sme teroristi, od druhých, že to málo, že to ešte viac by ste mali a takto. A potom všetci vedia všetko, ako máš robiť inak, samozrejme, a kde inde sa máš zamerať. A keďže tá klima je taká obrovská, široká, tak má v sebe veľmi veľa tém, tak vždy je niečo čo iné. Ale a ja vždy hovorím ešte, že to vieme robiť všetko naraz, ale naozaj to musíme robiť proste všetko naraz, spolu, každý tam, kde si vie nájsť to svoje miesto. Niekto vie urobiť viac, niekto menej, to je úplne v poriadku. Hej. A keď sa niekoho spýtam, že myslíte si, že treba chrániť klímu, tak proste vyše 70-80% mi povie, že jasné, hej, že aj si to zhmotniť do toho, že čo to znamená.
No a čo to teda znamená? Už úplne, že posledná otázka.
Poďme. Hej.
Dávam ti teraz tak slovo, mm-hmm, na záver, že aby sme to teda dostali tomu začiatočnému sľubu, že tu povieme nejaké návrhy na nejaké novoročné predsavzatia. Čo by to tak napríklad mohlo byť?
Fú, a to je hrozne veľa. Dobre, skúsim. A ja si myslím, že ľudia už počuli všetky také tie, vieš, separovanie, šetrenie energie doma, vymenianie žiaroviek a všetko možné, ale čo u nás je, má obrovský potenciál, je znížiť emisie z kúrenia. To sme riešili počas nie, keď bola energetická kríza a napriek tomu nejak ako trošku šetrili tí ľudia, ale mohli by aj viac. Že skúsme si pomaličky privyknúť možno aj na jemne nižšiu tú teplotu, lebo my veľmi prekurujeme domácnosti. Naozaj nie všetci, pozor, potom sa vždy ozvú tí, že ja mám doma 19 stupňov, dobre, tak vy nie, hej, ale máme takých, ktorí naozaj majú veľa a teraz ja netvrdím, že si majú rovno 5 stupňov šľahnuť to dole, ale nech postupne to skúšame, dá sa to. A druhá vec je, že množstvo ľudí si naozaj vie sa zamyslieť nad tým, že keď už ide opravovať niečo na tom dome alebo na tom svojom byte, či to vie urobiť ešte o trošku nejak tak, aby ako aj ušetril tie energie. My tu máme obrovský potenciál v tom, koľko vieme ušetriť Máme veľké množstvo domov, bytov, budov, kde sa dá tak znížiť tá energetická spotreba, že tie projekty, kde sa na to naozaj zamerali, tam sa hovorí o 70 aj viacej percentách zníženia energie. To je obrovské číslo. Asi aj zoberme, že to nie je len o tom, že ušetrili sme emisie, čo je výborné, ale zároveň, že čo to je aj pre tie rozpočty tých ľudí
financie,
nakoniec.
Jasné, no však.
A jasné, niektorí ľudia na to nemajú, niektorí na to to vedia urobiť, takže toto je veľká vec, že keď už ide človek niečo robiť, opravovať, toto by malo byť niečo, čo by naozaj už mali na to mysleť a snažiť sa, ak im to teda tá finančná situácia dovolí, o čo najviac. A tuto vidíš tuto, že čo my z toho budeme mať, ako to tam rozdeľujete peniaze, veď tu sa teraz prerozdeľovalo obrovské množstvo peňazí v rámci programu Obnov dom. To boli európske peniaze, ktoré šli ľudia práve kvôli klíme. A my by sme chceli, aby to pokračoval ten program a pôjde aj sociálne zraniteľnejším domácnostiam teraz. A to je výborné. A toto je niečo, čo má skvelý potenciál a aj to je proste veľmi akutné s tým, že čo to robí s tými našimi financiami nášmi, ale aj s tým štátnym rozpočtom, keď my potom každoročne dotujeme tie ceny tými šialenými sumami. Ja viem, že je to ako brutálna otrava tie európske projekty a proste, že ľudia z toho majú na tých úradoch hlavy boli, keď to musia robiť a všetka tá administratíva tak, ale si myslím, že ten výsledok potom stojí za to. A potom toto sú napríklad také, že ľudia, niektorí, čo kúria drevom aj na chalupách, aj v domácnostiach, veď stále máme veľa domácností, ktoré kúria drevom, tak naučiť sa napríklad, že ako sa to správne robí. Lebo veľmi veľa ľudí kúri neefektívne, aj tam sa to dá zlepšiť.
Mm-hmm.
Vieme sa aj vzdelávať v tom, že ako vlastne také praktické veci robiť pri tom kúrení drevom, ktoré zlepšujú tú výhrevnosť a v končnom dôsledku nám zase šetria tie financie. Hej?
No, prepáč, možno, že my ženy, aby sme menej nakupovali toho oblečenia a tak.
Aby sme všeobecne menej nakupovali. Čo sa týka oblečenia, to je šialené, čo sa vo svete deje a tie štatistiky sú úplne, že za posledných 10 rokov koľko, ako narastlo množstvo nakupovania, čo robíme my, tá naša, ako my tí, ktorí sme tu. Naozaj to je, to keď človek vidí tie grafy, koľko sa toho stále viac a viac, to je posledných 10-15 rokov sa to šialeným spôsobom zvýšilo. A je to extrémny ako keby celosvetový problém. Čiže menej nakupovať oblečenie všetkého. A potom zo srandy vždy hovorím vám, že základom environmentálneho správania každého človeka je začať kupovať recyklovaný toaletný papier. Že to naozaj ako nie je už, a dneska to už ani nie je problém. Hej, že ešte pred pár rokmi som ho vždy musela zháňať, ale dneska sa už dá. Nie je to ten väčšinový na tých pultoch. To aj na tom vidieť, koľko malo ľudí to robí. Ale dá sa už kúpiť a dá sa kúpiť aj kvalitný, aj dobrý, nemusí to byť nejaký, akože si povieme, že draplavie. A sú aj dobré, ktoré ani nie sú predražené, alebo čo je to bežný papier, alebo recyklované vreckovky, keď už používame tie jednorazové vreckovky, hej, alebo tak, že sledujme, že z čoho je to trošku vyrobené. A potom ešte čo ja rada hovorím, že niekedy je dobré aj sledovať, keď si kúpujeme tie potraviny, že odkiaľ sú. Ja som minule, ako naozaj tým, že sa to u nás musí písať, tak my na každom tom ovoci zelenine, hej, máte napísané, že bude to nabalenie, alebo to musí byť pri tých cenách napísané, že odkiaľ pochádza.
Alebo je to niekde z nejakého Portugalska.
Ja som našla cibulu z Nového Zélandu, nechtiac. A pri cibule mi už nenapadlo sa pozerať, že však cibula, však kto by to dovážal, akože
z Nového Zélandu.
Z Nového Zélandu. A len tak ako neviem prečo, čo mi to, tak som sa tak pozrela na ten štítok, skoro som odpadla. Naozaj niekedy tam vidím šialené veci a keď si to človek začne tiež toto trošku uvedomovať, možno sa nám aj vráti vnímanie tej sezonnosti. A áno, ja proste ešte svojej najmladšej dcere to musím vysvetľovať, tým starším už nie, ale musíme vysvetľovať, že ja aj v zime ten melón nekúpim, lebo melón je v lete a nie je cez polku zemegule sem neprešiel. A to mi tiež príde také, že zase rozumiem, že si spravíme tú radosť občas, že ja si tiež raz za rok kúpim na Vianoce ananás, hej. Mám to z detstva, mám ananás, proste teším sa z toho, ale nerobím to, že každý týždeň si kúpujem obrovské množstvo toho ovocia, ktoré sem cestuje tisíce kilometrov. A to sú, hej, to sú tie drobné kroky, ktoré majú nakoniec svoju
miliard
silu.
Ľudí, tak by to mohlo niečo spraviť.
Áno.
Ľudská, veľmi zaujímavé rozprávaš, ale ja sa snažím pre mojich poslucháčov a divákov to naozaj tak robiť do tej 3-4 hodinky úplne, že max, takže musíme skončiť, ale teda je mi to aj ľúto, lebo určite ešte máš veľa zaujímavých tipov. Ale veľmi pekne ti ďakujem za tvoje rozprávanie a veľmi ti držím palce aj tebe, aj všetkým tvojim kolegom, ktorí robia v tejto veľmi potrebnej téme pre nás všetkých. A ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla.
A ja ďakujem aj za prianie, aj za pozvanie a všetko dobré do nového roka všetkým.
Vám, milí diváci a poslucháči, veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vás v ďalších dieloch relácie Dá sa to aj v roku 2024. Dovidenia, do počutia.